Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη και ανήκει στο αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Το ελληνικό δίηγημα.
Το δεύτερο πρόγραμμα παρουσιάζει μια επιλογή από διηγήματα Ελλήνων συγγραφέων από τον περασμένο αιώνα μέχρι τις μέρες μας. Πρόθεσή μας είναι να φανερώσουμε το χαρακτήρα της διηγηματογραφίας μας σε όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα.
Το διήγημα στο Μεσοπόλεμο. Δεύτερη ενότητα. Κοινωνιστές πεζογράφοι. Δημήτρη Χατζή. Σιούλας ο Ταμπάκος. Διαβάζει ο Στέφανος Λινέος.
Γαλαζοπράσινη και βαθιά δίπλα στη μικρή πόλη απλώνεται λίμνη. Μέσα στα νερά της καθρεφτίζει τα ψηλά του τα τείχια το παλιό μεσαιωνικό και θέλουν να λένε ακόμα παλιότερο κάστρο της. Πίσω από την ανατολική πλευρά του κάστρου, στην άκρη-άκρη της λίμνης, πάνω στην όχθη της, βρισκόταν ο μαχαλάς των Ταμπάκικων. Έτσι τα λέγανε τα βυρσοδεψία. Και ταμπάκους λέγανε τους βυρσοδέψες, ταμπάκιδες που τους λένε στις Σέρες, στο Βόλο, Θαρό και στη Σύρα. Σ' όλο το μάκρος του μαχαλά μέσα στο νερό της λίμνης αραδιαζόντανε τα τομάρια, τεζαρισμένα καλά σε ξύλινα τελάρα, και τα παίρνανε ύστερα άμα μουλιάζαν και τα αργάζανε μέσα στα εργαστήρια, στα ταμπάκια. Όλα θα ήταν καμιά 15-20 αυτά τα εργαστήρια, λιθόκτιστα, δίπατα όλα με θολωτές μεγάλες πόρτες στη σειρά και ακουμπισμένα στα τείχια του κάστρου. Το κάτω πάτωμα είχε τα παράθυρα μικρά, σαν πολεμίστρας. Ήταν όλο ένα μεγάλο χαγιάτι πλακόστρωτο με κάτι ξύλινες σκάφες από εδώ και από εκεί. Μέσα σε αυτά τα χαγιάτια, κάνε ξυπόλυτη, κάνε με κάτι μεγάλα ποδήματα και ξεβράκωτη, δηλαδή μονάχα με το βρακί τους, δουλεύαν οι ταμπάκοι τα δέρματα. Τα πάνω πάτωμα πρόβαλε στο δρόμο κάπου μισό μέτρο παρά έξω από το κάτω και είχε τα παράθυρα μεγάλα, είδος βενετσιάνικα. Ήτανε το κατοικιό τους εκεί και ανεβαίναν από μια μικρή ξύλινη σκάλα μέσα από τα εργαστήρια. Ο τόπος όλος τριγύρω βρωμοκόπαγε την ξινή δρυμήλα του τομαριού. Οι ταμπάκοι πενευόταν πως ήταν από τους παλιότερους κατοίκους αυτής της πόλης και πως ήταν όλοι τους αρχόντι, καστρινοί, που τους πέταξαν οι Τούρκοι από το κάστρο ύστερα από την επανάσταση του Σκυλόσοφου στα 1612. Και στα αλήθεια. Και στα αλήθεια μιλούσαν το ιδίωμα της πόλης καθαρότερα από όλους τους άλλους και το κρατούσαν αμόλευτο στο λεξιλόγιο και στη φωνητική του. Ωστόσο τα νταραβέρια τους με την πόλη ήταν πολύ λιγοστά. Σχεδόν ποτέ δεν ανεβαίναν απάνω αν δεν είχαν κάποια δουλειά. Καταφρονούσαν τους καινούριους κατοίκους της και μπορεί κανένας να πει πως μήτε τους ήξεραν τους μαχαλάδες που φτιάσαν οι μικρασιάτες πρόσφυγες. Έμεναν εκεί, πίσω από το κάστρο. Ένας κόσμος ξεχωριστός και κλεισμένος, τελειωμένος. Λίγο παραπάνω από τα δικά τους τα εργαστήρια ήταν τα ξυλάδικα, με τσοβίτες και ζαγορίσι από τα βλαχοζάγορα δουλεύαν εκεί. Οι ταμπάκοι δεν είχαν κανένα ταραβέρι μαζί τους. Οι δρόμους παραπάνω πάλι οι βαρελάδες, με τσοβίτες κι αυτοί. Χρόνια εκεί πέρα. Βλάχοι κι αυτοί, βοβουσιώτες και ντομπρινοβίτες, κοπανούσαν χρόνια εκεί πέρα πάνω στα ρόμπολα και τις οξίες με τα ξύλινα σφυριά τους τον ίδιο μόχτο. Οι ταμπάκοι τους ξέρανε, τους καλημερίζαν, διαφορές δεν είχαν μαζί τους και πάρε δώσε δεν είχαν. Ήταν, βλέπεις, τα σκαναρέοι, ήγουν χωριάτες. Λίγο παρακάτω, δίπλα στα εργαστήρια τους, ήταν η σκάλα, Τα μεγάλα καΐκια της λίμνης, καφιδωτά και αργοκίνητα, ξεφόρτωναν εκεί από τα χωριά που βρισκόνταν αγνάντια, καυσόξυλα, σφαχτά, τυριά, βουτήρατα και τα τέτοια. Οι ταμπάκοι ψωνίζαν άμα χρειαζόταν κάτι, μα και εκεί δεν είχαν πολλά ταραβέρια, την ταραβέρια με τους χωριάτες. Το βράδυ πηγαίνανε σε δικά τους κρασοπουλιά όπου δεν πατούσαν χωριάτες, μονάχα καεκτσίδες από το μικρό νησί της λίμνης μπαίνανε καμιά φορά και πίνανε λίγο μαζί τους πριν γυρίσουν στο νησί τους το βράδυ. Με αυτούς τους ένωνε το πάθος του κυνηγιού. Γι' αυτό τους δίνανε το ελεύθερο να κάτσουν δίπλα τους. Σε αυτά τα κρασοπουλιά τα δικά τους, τα τραπέζια ήταν χαμηλά και είχαν στη μέση μια τρύπα για να μπαίνει το χειμώνα το μαγκάλι. Καθόταν γύρω-γύρω σε σκαμιά που ήταν και αυτά χαμηλά, και το κρασί πριν το πιούνε το ζεσταίνανε σε χαλκωμένους μαστραπάδες. Η κουβέντα γύριζε πάντα σε παλιές ιστορίες, κυνήγια, τέτοια πράγματα. Άντρες σκληροί και περήφανοι σπάνια μιλούσαν για δουλειές και συμφέροντα. Δεν το καταδέχονταν. Και πολιτικοί δεν μιλούσανε, δεν είχαν με ποιο να τσακωθούν γιατί ήταν όλοι τους φόδρα βενιζελικοί. Ελλάδα των πέντε θαλασσών, καθώς ταιριάζει σε παλιούς καστρινούς αρχοντάδες. Ψήφιζαν πάντοτε και το βενιζελικό υποψήφιο δήμαρχο και τους βενιζελικούς επιτρόπους στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αθανασίου και τελειώναν και με αυτά. Αυτάρκεια. Ηθική, κοινωνική, πολιτική και επαγγελματική. Κανένας δεν έφυγε από το επάγγελμα και κανένας ξένος δεν έμπαινε. Η παράδοση του συναφιού, που ήταν και από τα παλιότερα της πόλης, λένε οι αρμόδιοι, δεν είχε αλλάξει ακόμα. Μόνο που, στα χρόνια που γράφω, καθώς ήταν λιγοστοί και δενόνταν όλοι με συγγένειες μεταξύ τους, είχε γίνει πια και δουλεύαν συνεταιρικά σε κάθε εργαστήρι. Μαστόροι και καλφάδες γίναν ένα. Ήταν όλοι τους μαστόροι πια και νοικοκυρέοι. Αυτό μονάχα είχε αλλάξει. Όλα τα άλλα μέναν όπως ήταν από τον καιρό που πρωτόγιναν αυτά τα εργαστήρια. Πολύ λίγο γνιαζόνταν αυτοί να μάθουν τι γίνεται αλλού με τα δέρματα. Ακόμα και την ψαρόκολα, του κάλλι τη λέγανε, τη φτιάχνανε πάντα μονάχοι τους από τα ψάρια της λίμνης. Και βαφές και βαψίματα όπως τα ξέραν, όπως τα βρήκαν. Και όλα όπως τα ξέραν, όπως τα βρήκαν. Αναντάμ παπαντάμ. Ταμπάκος Αναντάμ Παπαντάμ ήταν και ο Σούλας. Από πατέρα ταμπάκο, από μάνα κόρη ταμπάκου. Εκεί γεννήθηκε. Εκεί έπαιξε τα κότσια και τη σκλέντζα, όπως λέγανε το ξυλίκι, τις ομάδες, όπως λέγανε τις αμάδες, τα μελοπίδημα και τα σκλαβάκια που χτυπήθηκε στο Μετροπόλεμο με τα παιδιά από τους γειτονικούς μαχαλάδες. Εκεί έμαθε γράμματα και κολύμπι. Πρώτο πήγε στην εκκλησιά και στο κυνήγι, στη λίμνη. Και μεγάλωσε. Πήκε στη δουλειά, παντρεύτηκε και έφτιαξε δική του φαμίλια. Και έμεινε πάντα με την ψυχή του γεμάτη κλειστή περηφάνεια, ατράνταχτη αυτάρχεια και αδυσόπιτη καταφρόνια για κάθε καινούριο. Κάθε νεωτερισμός ήταν ξυπασμός. Ένας δικός του σπανιότατο πράγμα πήγε και ξενιτεύτηκε. Πήγε μακριά και γύρισε κάποτε με χρυσή καδένα στο γυλαίκο και παράδες στην τσέπη. Και καθώς το αίμα δεν γίνεται νερό, στριφογύριζε όλη μέρα στα ταμπάκικα και το βράδυ πήγαινε στα κρασοπουλιά, τα δικά τους, και καθόταν μαζί τους. Και γιατί να μην κάθεται, μόνο που ξεπίδαγε κάθε τόσο και ήθελε πάντα να λέει για τις χώρες τις μακρινές και τα θάματα που είδαν τα μάτια του. Στην αρχή τον στραβοκοιτάξανε. Τον αποπήρανε κανένα δύο φορές, πάλι δεν έλεγε να το κόψει. Ήταν, λέει, μεσημέρι, καλοκαίρι, και τα μπάκια, όπως ήταν με τα βρακιά τους μονάχα στα εργαστήρια, βγήκαν λίγο να ξαποστάσουν και να πάει και το ψωμί παρακάτω, ώστε να πιάσουν πάλι δουλειά. Ήταν και αυτός εκεί, και πήγε πάλι κάτι να πει πάλι για τα ταξίδια. Και δεν μου λες σε περικαλούμε, το ρώτησε άξαφνα ο Σούλας και σηκώθηκε σιγά σιγά και πήγε κοντά του. Έμαθες και να διαβάζεις τίποτα φράγκικα εκεί που πήγες? Και βέβαια, κάτι της έμαθα, είπε ο ανύποπτος άνθρωπος. Τότες διάβασέ μας εδώ πέρα τη γράφει. Του γύρισε τα πισινά του και χτυπούσε με τις δυο του τις παλάμες τα μεγάλα γράμματα της ξενικής μάρκας που ήταν σταμπαρισμένα στο πανί του βρακιού του. Οι ταπάκοι γελούσαν δυνατά, γελούσαν και οι γυναίκες από τα παράθυρα. Αυτός χτύπαγε πάντα μάγριο πάθος στα πισινά του με τις παλάμες του. Διάβασε τα, ντε! Ο άνθρωπος, λέει, έβγαλε την καδένα από το γυλαίκο και ποτέ του δεν ξαναμίλησε για τα ταξίδια του και τους φράγκους του, τουλάχιστον εκεί στα ταμπάκικα. Δεν είχε αστεία με αυτούς. Ωστόσο περνάνε τα χρόνια, οι άνθρωποι γερνάνε, ρεύουνε χρόνο με χρόνο τα τείχια του κάστρου. Αλλάζουν όλα και μήτε προφταίνεις να το νιώσεις. Δίχως να το νιώσει και ο Σούλας, τα μαλλιά του πήρανε και ασπρίζαν. Τα πόδια του, χρόνια μέσα στα νερά, κάπου κάπου το βράδυ πιανότανε. Η Σούλενα, σαν κουνέλα, κάθε χρόνο γεννούσε καινούριο Σουλόπουλο. Και μια τρακάδα παιδιά πρέπει να χορτάσουν και να ντυθούν και να ποδεθούν και να πάνε σχολείο. Αλέθεται ο άνθρωπος με τούτο και εκείνο και τόνα και τ' άλλο, με το σήμερα και μετάβριο, δεν προθένει μια στιγμή να σταθεί και να δει τι γίνεται ολογυρά του. Και τα μπάκι δεν προφτάσαν κι αυτοί να δουν τι γίνεται γύρω τους. Τι να άλλαξε τάχα και πότε να άλλαξε. Και η δουλειά στα ταμπάκικα όλο και πήγαινε χειρότερα. Σευρά, λουστρίνια, αδιάβροχα. Τα φέρναν απόξω, φτηνότερα και καλύτερα δουλεμένα, ακόμα και τις βακέτες και τα σολοδέρματα. Δύο-τρεις παλιοί δερματέμποροι στο παζάρι της πόλης το βρήκανε συμφερότερο, αντί να παιδεύονται με τους ταμπάκους, να μαζώνουν τα τομάρια και να τα στέλνουν ακατέργαστα στην Ιταλία, στη Μασσαλία, ακόμα και στη Σύρα, για να τα εργαστούν εκεί, με τις μηχανές. Άρχισε έτσι σιγά-σιγά και κάθε βράδυ στα κρασοπουλιά των ταμπάκων απλωνόταν μια θολή καταχνιά πάνω από τα σκυμμένα κεφάλια. Καμπόσοι δουλεύανε πια 2-3 μέρες τη βδομάδα μονάχα. Καμπόσοι το ξέραν πως δεν αφήσανε τίποτα στο σπίτι τους για το βράδυ. Και το ξέραν όλοι πως οι γυναίκες τους διακονεύονται η μια με την άλλη. Μοιράζονται αυτές το φαρμάκι και το πίνουνε μοναχές τους, δίχως να τους λένε τίποτα, μήτε παρά έξω να λένε, αν τύχει και έχουν δικούς τους. Αυτοί κανένας δεν κλεγότανε, δεν μαρτύραγε τίποτα για τη φτώχεια του. Ντρεπόταν ο ένας τον άλλο να μιλήσουν. Και κανένας δεν ξέκοβε, δεν έφευγε να πιάσει άλλη δουλειά. Τέτοια προδοσιά δεν την έκανε. Βαστούσαν όλοι μαζί το ταμπάκικο. Το βαστούσαν σαν ένα ταμπούρι, σαν να μην άλλαξε τίποτα. Και τις Κυριακές, όλο το χειμώνα, τα δίκανά τους από τη λίμνη αντιλαλούσανε πάντα στην πόλη σαν ένα δάμαστο παρόν. Ταντρίκιο πάθος του, σταρχοντικό του κυνηγιού. Στα μεγάλα κλείσματα, κλεισίματα των πουλιών δηλαδή, που γινόταν στη λίμνη από όλους μαζί τους κυνηγούς, αυτοί μένανε πάντα πρώτοι και καλύτεροι. Το είχαν σαν προνόμιο να αρχίζουν αυτοί πριν από το χάραμα, από την πιο μακρινή άκρα της λίμνης, λάμνοντας αγάλια-γάλια και ολοκλίνοντας με τον τουφεκίδι τους προς τη μέση της λίμνης τα τρομαγμένα κοπάδια από αγριόπαπιες, γέσια και καναβές, καθώς τα έλεγαν, φαλαρίδες, τα μαύρα νεροπούλια με τις άσπρες μύτες και κάποτε και τις μεγάλες, όμορφες αγριόχινες που έχουν μπροστά στα στήθια τους, κάτω από τα φτερά τους, ένα δεύτερο φτερό, σαν μετάξι και σαν μαλλί, που το λένε μπάλσαμο και το φύλαγαν οι γυναίκες για τις πληγές. Τέλειο πράγμα. Στη μέση της λίμνης στεκόνταν αράδα μέσα στις βάρκες τους με τα δίκανα στο χέρι οι άλλοι κυνηγοί και από την πόλη και το νησί. Και τα πουλιά πέφτανα πάνω τους κοπάδια ολόκληρα, χέρια μονάχα να έχεις κοινή την ώρα να ντουφεκίζεις και άνθρωπο να σου γεμίζει, δουλειά που την έκανε συνήθως ο καϊκτής, λάμνοντας κιόλας σιγά σιγά για να μαζεύει τα σκοτωμένα πουλιά. Και σε κάθε βάρκα λογαριαζόταν δικό της, το πουλί που βρισκόταν κοντά της, άσκετο από ποιον βαρέθηκε. Και σε αυτά τα κλεισίματα των πουλιών, τα μεγάλα και στα δικά του τα μοναχικά κυνήγια της Κυριακής, ο Σούλας ξαναζούσε ακόμα τους καημούς και τα μεράκια και τις περηφάνειες της ψυχής του από το καιρό της νιώτης του ως τα τώρα που πήρε και γέρασε. Πήρε και φτώχινε. Ξέπεσε. Το βράδυ γύριζε σπίτι κατακομμένος με τα πόδια πιασμένα από το κάτσιμο σταυροπόδι όλη μέρα μέσα στο στενό καραβούλι, με τα ρούχα μουσκεμένα από την υγρασία. Άνοιγε την πόρτα σπρώχνοντάς την με την πλάτη και πετούσε τα κυνήγια στο πάτωμα, στη μέση από το δωμάτιο. Ξαπλωνότανε δίπλα στο τζάκι, στο μπάσι που είχαν όλα τα σπίτια στο χειμωνιάτικο το δωμάτιο, έπεφτε μπρούντα και έβαζε τα παιδιά του να ανεβούν όλα στην πλάτη του και να τον πατήσουν. να πατήσουν την πλάτη του που τον πόναγε. Τα παιδιά ξεφώνιζαν, γελούσαν, τον χτυπούσαν κλωτσίες. Ξεφώνιζε κι αυτός. Το σκυλί ξετρερενόταν και δεν ήξερε ποιον να πρωτογαυγήσει. Ήταν ακόμα μια ευτυχισμένη στιγμή μέσα στην καταχνιά που κατέβαινε στα ταμπάκικα. Μονάχα η Σούλενα, γονατισμένη στο πάτωμα, μέτραγε και ξαναμέτραγε τα παπιά. 4 για το σπίτι. 1 ζευγάρι στην αδερφή της. 1 ζευγάρι στην πεθερά της. Αν πουλούσαν τα ρέστα. Ήταν μια σκέψη που μήτε με τα μάτια δεν είχε κουράγιο να τη φανερώσει σε αυτόν. Οι καεξίδες, οι νησιώτες και άλλοι φουκαράδες μέσα στην πόλη κυνηγούσανε, κάναν το κέφι τους, τρώγαν όσα θέλαν και ύστερα βγαίναν στο παζάρι, κάνε μοναχοί τους, κάνε γυναίκες, τα παιδιά τους και τα περιπλέον τα πούλαγαν. Ένας ταμπάκος ποτές για όλο τον κόσμο. Κι ήρθε τότε μια εβδομάδα ολόκληρη που τα εργαστήρια του Σούλα σταμάτησε. Ούτε στα άλλα γινόταν τίποτα, ψευτοδούλευαν. Η γυναίκα του τάφερε βόλτα μοναχή της. Ξετίναξε το σπίτι, πήρε και από τις άλλες γυναίκες, είναι αλήθεια πως έδωσε κάτι κρυφάκι στον Οβραίο, τον παλιατζή που είχε μυριστεί τι γινόταν στα ταμπάκικα. Αυτούν όμως δεν του είπε τίποτα. Δεν τον ρώτησε τίποτα. Μήτε τον κοίταξε στα μάτια όλη τη βδομάδα. Παραπάνω δεν τον μπόρεσε. Σταύρωσε τα χέρια και έκατσε και έκλαψε καρτερώντας το μεσημέρι που θα ερχόνταν όλοι και δεν θα είχε να τους δώσει μήτε φαΐ μήτε ψωμί. Αυτός ανέβηκε πάνω, μπήκε στο δωμάτιο, την είδε στη γωνία, τάνιωσε τα μάτια των παιδιών του και ήταν καρφωμένα πάνω του. Και τα άφησε έτσι τα παιδιά. Αυτή δεν μίλησε. Καθόταν πάντα στην άκρη με το κεφάλι σκυμμένο. Και δεν έπαιρνες κάτι της από τον μπακάλι? Η γυναίκα σήκωσε μια φορά τα μάτια της και κοίταξε. Μήτε λύπη, μήτε παράπονο, μήτε θυμός δεν ήταν μέσα. Τα μάτια της τον παρακαλούσαν να σοπάσει. Αυτός αγρίεψε. Τι δεν μιλάς, γιατί? Ξανά σκύψε το κεφάλι της. Δεν μας λύνει πια, είπε με ταπεινοσύνη, σαν άφταιγε αυτή. Και ψωμί, τι δεν έπαιρες λίγο ψωμί? Μήτε ο φούρνος μας δίνει. Σκώθηκε και έφυγε γρήγορα γρήγορα για να κρύψει τα δάκρυα που την έπνιξαν, πιο πολύ για την αδικία τη δική του παρά για τη δυστυχία. Τα παιδιά σκορπίσανε, έφυγε και εκείνη, πήγε στην αδερφή της να κλάψουν μαζί. Αυτός απόμεινε μόνος μέσα στο δωμάτιο, μέσα στο σπίτι. Πιο πολύ και από τη δυστυχία, από την πληγωμένη περηφάνεια και την ντροπή μπροστά στα παιδιά του, όλο το απόγευμα, μονάχος του εκεί μέσα, πιο πολύ σκεφτόταν τη γυναίκα, την αδικία του. Ένας κόμπος ανέβαινε και ξανανέβαινε στο λαιμό του. 20 χρόνια μαζί της, πρώτη φορά στοχαζότανε τώρα για αυτήν. Έπαιρνε να βραδιάσει όταν σηκώθηκε. Κανένας τους δεν είχε ακόμα γυρίσει στο σπίτι. Ξεκρέμασε το δίκανο, το κοίταξε, το ξανακοίταξε, το πήρε παραμάσκαλα και κατέβηκε. «Τι έπαθε?» ρώτησε ο γύφτος και έκανε να το πάρει. Δεν του είχε την όρεξη να ανοίξει τώρα κουβέντες μαζί του. Ήταν ένας γύφτος, όνομα και πράγμα, φουκαράς, ψευτο μπουφεξή σε μια τρύπα στα Μπεζεσθένια, δίπλα στα εργαστήρια των Κουδουνάδων. Και έφτιαχνε για ένα τίποτα τα ντουφέκια των φουκαράδων. Δεν του δώσε το ντουφέκι. Το κοιτούσε στα μάτια. Τον κάρφωνε με τα μάτια του. «Το έχω για πούλημα», είπε τέλος κοφτά και του δώσε το ντουφέκι. «Θα πάρω άλλο». Ήταν ένα καλό βελγικό δίκανο, δωδεκάρι, δίχως λύκους. Ο γύφτος το ξέρε από παλιά, μήτε το πήρε στα χέρια του, μήτε το κοίταξε. Κοίταζε αυτόν και τα γύφτικα μπυρμπύλικα μάτια του παίζανε στο καπνισμένο του μούτρο. Κούνησε το κεφάλι του, ο γύφτος περαδόθε. «Όχι, όχι Σούλα, μην το δώσεις αδερφέ μου». «Δεν το παίρνεις δηλαδή?» Εγώ το παίρνω και το παραπέρνω και διάφορο θα έχω. Δεν τα αφήνεις αυτά τα γύφτια τα παζάρια, πόσα δίνεις?
Ξέρω, είπε η μέρα. Ήταν μαθημένος να τον είναι γύφτο, δεν τον πείραζε. Ξέρω, Σούλα, πως δεν θα πάρεις άλλο. Στεναχώριες, αναδουλειές, τα παιδιά, μα μην το δώσεις, αδερφέ μου, το δίκανο. Δεν το ξαναπαίρνεις ύστερα. Ο γύφτος δεν παζάρευε.
Ξέρω, σου λέω, ήρθανε κι άλλοι ταμπάκι, πολύ κακό πράγμα. Όποιος το είχε ένα μονάχο, εγώ δεν το πήρα. Χρόνια τρώω το ψωμί σας, όλο με τους φουκαράδες. Δώσ' το σε ένα άλλο. Ω, δεν τα μολεύω τα χέρια μου.
Κατέβασε τα μάτια του, κατέβασε το κεφάλι του. Ένας γύφτος τον είχε πει φουκαρά και πως δεν μολεύει τα χέρια με το δίκανο το δικό του. Δεν ήταν γι' αυτό. Μήτε το σκέφτηκε. Ακόμα μια φορά μέσα στην ίδια μέρα ξαναστοχαζότανε τώρα την αδικία. Και από το φούρνο τι δεν έπαιρνες λίγο ψωμί και δεν τα αφήνεις στα παζάρια τα γύφτικα? Αν ο γύφτος δεν έβγαζε τα καπνά του να στρίψουν τσιγάρο, θα φεύγει κυνηγημένος την ίδια στιγμή. Ντρεπότανε. Έχεις δίκιο, είπε σε λίγο χωρίς να σηκώσει τα μάτια του. Ύστερα τα σήκωσε και τον κοίταξε. «Καλός άνθρωπος είσαι», του είπε, σαν να του το χρώσταγε, και του χαμογέλασε. Κίνησε να φύγει. Ο γύφτος τον σταμάτησε. «Ξέρω», είπε πάλι, «δυσκολίες, αναδουλειές, τα παιδιά. Μα μην το δώσει τον τουφέκι σου, ταμπάκος άνθρωπος, θα μαραθείς». Έβγαλε και του δώσε ένα κατοστάρικο. «Άμα είναι το ξαναφέρνεις». Το πήρε. Το πήρε και δεν ένιωθε καμιά ντροπή. Το κράταγε μέσα στη χούφτα του και μια γλύκα περνούσε σ' όλη του την ψυχή, ως το κορμί του την ένιωθε σαν μια ζέστα, όχι που θα το πήγαινε σπίτι. Πιο πολύ για αυτή τη γνωριμιά των ανθρώπων. Πρώτη φορά στη ζωή του. Τη γνωριμιά των φουκαράδων, που είπε και ο γύφτος. Πρώτη γνωριμιά του εαυτού του. «Δεν είσαι άδικος εσύ, Σούλα». Καθώς περνούσε τους δρόμους κατεβαίνοντας για τα ταμπάκικα, κάτι της καινούριο, ζωντανό και ζεστό, σαν ένα φως έπαιζε μέσα του. Σχεδόν χαρούμενο μέσα στην κατάμαυρη δυστυχία. Κάτι που δεν μαραίνεται. Είχε νυχτώσει πια όταν πέρναγε το δρόμο που είχαν τα εργαστήρια τους οι ξυλάδες και οι βαρελάδες. Άκουσε που φώναζαν το όνομά του. Ήταν ένας βαρελάς μετσοβίτης, ένας ροδοκόκκινος καταστρόγγυλος άνθρωπος με φουσκωμένες τις πλάτες από το σκύψιμο. «Καλησπέρα. Και για πού βραδιάτηκα με το δίκανο? Ένα μωρέ, ζάβωσε λίγο και το πήγα στο γύφτο. Καλός άνθρωπος», είπε ξαφνικά, χωρίς να το θέλει. «Δεν το ξέρω», είπε ο βαρελάς. «Και τι μας έφτιαξε μας? Έλα πεις νιαρακή». Ποτέ του δεν είχε μπει σε αυτό το κρασοπουλιό, χάνι και κρασοπουλιό μαζί, που πηγαίναν οι ξυλάδες, οι βαρελάδες, φαμελίτες, νοικοκυρέοι, φουκαράδες της γειτονιάς και χωριάτες που νυχτώθηκαν στην πόλη. Ο βαρελάς κέρασε το ρακί και άρχισε και έλεγε για τις αναδουλειές και τα βάσανα. «Κι εσείς δεν είστε καλά», είπε σε μια στιγμή. «Όχι, δεν είμαστε καλά», αποκρίθηκε αυτός και δεν τρεπόταν καθόλου που το είπε. «Δεν είμαστε καλά. Και τι θα κάνετε?» «Δεν ξέρω». «Κανένας δεν ξέρει». «Κακό πράγμα», είπε ο βαρελάς. Αυτός δεν τον άκουγε πια. Ένιωθε μέσα του εκείνη την ώρα σαν ένα ξεχύλισμα και τίποτα άλλο δεν ήθελε παρά να σηκωθεί και να τους κεράσει όλους εκεί μέσα. Τους βλάχους, τους γύφτους, τους χωριάτες, τους φουκαράδες, όλους. Δεν έκανε τίποτα τέτοιο. Κέρασε κι αυτός ένα ρακί το βαρελά του και τον καληνύχτησε πρόσχαρα. «Καλός άνθρωπος είναι κι αυτός», το έλεγε και το ξανά έλεγε μέσα του. Να το νιώσει, να το χορτάσει. «Καλός άνθρωπος. Μα πού στο διάολο κρύβονταν όλοι τους?» Μπαίνοντας στο δρόμο των ταμπάκικων, βρέθηκε μπροστά σε ένα από τα κουτσούβελα τα δικά του. Το φώναξε κοντά. Του δώσε κρυφά λεφτά να τα δώσει στη μάνα του. Του δώσε και τον τουφέκι. ντρεπότανε να πάει μονάχος του. Κι ούτε πήγε ως αργά τη νύχτα, όταν σιγουρεύτηκε πια πως εκείνη πλάγιασε και κοιμήθηκε. Έπεσε δίπλα της στο στρώμα. Ούτε εκείνη μίλησε, ούτε αυτός, ούτε σάλεψαν. Πριν από το χάραμα σηκώθηκε. Πατώντας τα νύχια, πήρε πάλι το δίκανο και κατέβηκε. Εκείνη ούτε σάλεψε πάλι. Αυτός μπήκε στο καραβούλι και τράβηξε για τη μεγάλη βαθιά, έτσι το λέγανε τα ανοιχτό μέρος της λίμνης. Έλαμνε κατά τις καλαμιές, χώνοντας βαθιά τα κουπιά στο νερό, βιαζότανε. Όταν γύρισε πίσω, είχε φέξει πια για καλά. Μια κρύα φωτεινή χειμωνιάτικη μέρα. Στην πόρτα, στα εργαστήρι στάθηκε και έβαλε μια φωνή. Τα παιδιά κατεβήκαν και θάμαζαν το πλούσιο κυνήγι. Ξεκρέμασε από την πλάτη του το δίκανο και τους το έδωσε. Τους έδωσε και τρία παπιά. «Δώστε τα στη μάνα σας», τους είπε μόνο. Ξανάφυγε με καμιά δεκαριά πουλιά στα χέρια του και ούτε γύρισε να κοιτάξει κατά το σπίτι. Ήξερε πως πίσω από το τζάμι ήταν τα δάκρυά της. Και τράβηξε γραμμή κατά το παζάρι, μέσα από τα ταμπάκικα, μπροστά από τα εργαστήρια, στιτός, χτυπώντας βαριά τα ποδήματά του. Έτσι κάποτε πήγε ο πρώτος ταμπάκος, στάθηκε στο παζάρι και πούλησε το κυνήγι του. Ύστερα πήγανε κι άλλοι. Πίσω του εκείνη τη μέρα οι σάλπιγγες των νέων καιρών γκρεμίζαν από θεμέλια τα τείχη της ταμπάκικης Ιεριχώς μέσα σε πανδαιμόνιο από ουρλιαχτά μηχανών. Κόντευε η άνοιξη και πάνω από τη λίμνη κοπάδια αγριόχινες τραβούσαν πια για ψηλότερα, σαν τρομαγμένα κι αυτά.
Ο Στέφανος Λινέος διάβασε το διήγημα του Δημήτρη Χατζή «Σιούλας ο Ταμπάκος». Μουσική επιμέλεια Κατερίνα Χατζηστεφάνου. Ρύθμιση ήχου Βάγιας Αποστόλου. Ραδιοφωνική επιμέλεια Ντίνος Δημόπουλος.
Mm-hmm.